Suferințele tânărului Werther. Scenariu radiofonic de Elza Grozea.
Bine ai venit, dragul meu Eckermann. Ia loc, te rog. Ți-am simțit lipsa zilele astea. De ce n-ai mai dat pe aici?
Treburi. Din cele mărunte și sâcâitoare. Ce mai faceți, domnule Goethe?
Pentru moment, nimic deosebit. Interesantă figură, capitanul Hütten, tânărul englez cu care m-ai vizitat de ună zi.
Hütten, genistul care spunea despre Faust că e puțin cam dificil.
I-am dat dreptate. Îți amintești, cred. Faust e un personaj straniu și fiind straniu este și foarte greu de înțeles. Puțin la număr sunt cei care îi pătrund cu adevărat stările sufletești, înțelesurile.
În schimb, i-a plăcut Torquato Tasso și mai cu seamă Egmont, pe care l-a recitit de 3 ori.
Nu știu de ce, dragă Eckermann, chiar astăzi m-a stăpânit tot timpul gândul că se împlinesc 50 de ani de când l-am scris pe Egmont. Da, 50. Și mi-am repetat cu acest prilej că atât în Egmont cât și în toate celelalte ale mele plăzmuiri de condeier am căutat să mă păstrez aproape de adevăr, de cel istoric, de cel psihologic. Este asta o condiție a artei, nu-i așa?
Firește, pare mi se că tot atâta vreme s-a scurs și de la nașterea lui Werther, domnule Goethe.
Da, așa este. Werther înseamnă 1774, un an înainte de Egmont și unul după Goetz von Berlichingen, cavalerul cu mâna de fier, cavalerul medieval care a luptat pentru eliberarea poporului de sub prinț și de sub cler.
Drama care a văzut pentru prima oară lumina tiparului, mulțumită scriitorului Heinrich Merck, nu?
Da.
Știu că a publicat-o pe cheltuiala sa.
Întocmai. De altfel, a fost omul care a avut asupra pe vremea aceea o mare înrăurire. Pe el nu mă puteam supăra niciodată, chiar când îmi judeca foarte aspru vreuna din scrieri.
Da, așa s-a întâmplat, îmi pare, cu drama Clavigo, apărută în același an cu Werther. Despre ea a spus că ar fi un fleac.
Exact. Deși a avut grijă să adauge, nu poate fi perfect chiar orice lucru. Dar să revenim la Werther, de vreme ce mi l-ai readus în minte.
A fost poate cel mai apropiat de suflet. Sau mă înșel?
Ei bine, da. Personajul acesta, am mai spus-o și în alte rânduri, dar nu mă sfiesc să o repet, este o făptură pe care, asemenea pelicanului, am hrănit-o cu sângele propriei mele inimi. Există întrânsa atâta substanță din sufletul meu și atâtea sentimente și gânduri încât ar ajunge pentru un roman de 10 volumașe ca acesta. De altfel, de când a apărut cartea pe care știi bine, am scris-o numai 30 de zile, n-am mai recitit-o decât o singură dată. Cuprinde atâtea rachete incendiare. Mă simt grozav de tulburat și mi-e teamă să nu mă trezesc în aceeași stare aproape patologică în care am fost când am scris-o. Aș spune, dacă mi-îngăduiți, că romanul se situează departe de orice tradiție, fiindcă înainte de toate mi se pare a fi o experiență sufletească proiectată dinăuntru în afară.
Totuși aș dori să știu, domnule Goethe, credeți cumva că efectul neobișnuit pe care l-a avut Werther la apariție se datorește doar împrejurării că ar fi fost în nota timpului?
Ești cumva de părerea asta, Eckermann?
Eu unul nu. Werther a avut succes prin însăși apariția sa și nu legat de o anumită perioadă. Fiecare epocă este plină de atâtea suferințe neexprimate, de atâta nemulțumire, iar în fiecare om mocnesc atâtea nepotriviri cu lumea, atâtea ciocniri între firea lui și rânduielile în mijlocul căruia trăiește, încât Werther ar face epocă chiar dacă ar fi să apară abia astăzi după 5 decenii.
Ai fără îndoială dreptate și tocmai de aceea cartea exercită poate și astăzi aceeași înrăurire asupra tineretului de o anumită vârstă. De altfel, nici propria mea melancolie tinerească n-a fost exclusiv rodul influențelor epocii lecturilor unora sau altora dintre autorii englezi la modă.
Nici Ossian, nici Laurence Stern, nici nopțile lui Jung nu v-au tulburat? În sensul unor influențe livrești, se înțelege.
În ce privește pe Werther, n-aș spune. Aici a fost mai degrabă vorba de chestiuni care mă priveau îndeaproape și care mi-au creat starea de spirit din care s-a născut cartea. Cartea care a îmbrățișat 3 suflete în cuprinsul unei duioase idile. Idila aceea germană trăită în răstimpul unei veri, nefasta vară a lui 1772, dinpreună cu numai puțin nefastul bal de la Wolpertshausen.
Aici e moda ca fiecare pereche care împreună să rămână astfel la dansul german. Da, partenerul meu valsează prost, așa că e mulțumit când îl las în pace. Partenera dumitale nici ea nu poate și nici nu vrea să valseze. Iar dumneata am văzut că te pricepi. Dacă vrei să fii cu mine la dansul german, atunci du-te, du-te și mă cere partenerului meu. Iar eu mă duc la dumitale.
Cu cât farmec, cu câtă ușurință se mișca, nu mai era om. Am auzit-o rostind de câteva ori un nume, Albert, pe un ton oarecum ciudat. Cine este Albert? Am întrebat-o, dacă nu sunt prea îndrăsneț.
De ce să mă ascund? Albert e un om de treabă cu care sunt logodită.
Nu era o noutate. Știam, îmi povestiseră fetele pe drum, de altfel așa îi se spunea lui Albert, logotnicul. Iar ea, draga Lotte, un vis. Un vis destrămat înainte de a se fi pârguit. Dar să ne reîntoarcem la cele ce discutam adineauri, la miezul cărții, la rosturile ei de atunci și de după aceea.
Da, voiam tocmai să mă refer la un anume punct de vedere, la cel strict conceptual, nu numai la cel sentimental. Mă simt dator să reafirm, împărtășindu-vă întru totul părerile, că mult discutata operă nu aparține doar unei perioade a culturii universale, ci vieții fiecărui individ care, înzestrat din naștere cu un anumit simț pentru libertate, urmează să se adapteze, să se supună tiparelor strâmte ale unei lumi vetuste, închistate într-un convenționalism sterp. De aici exaltarea eului a vieții lăuntrice care a căpătat o forță din ce în ce mai răvășitoare.
Iată, într-adevăr, unghiul din care trebuie privită cartea și tocmai de aceea regret un lucru anume, că în timp ce eu mă simțeam liniștit și luminat ca unul care a transformat realitatea în poezie, prietenii mei au luat o cale greșită și crezând că trebuie să transformi poezia în realitate, imitând romanul, au început să se sinucidă. Îți este, cred, limpede că Werther nu trebuie privit printr-o prismă exclusiv romantică, ori exclusiv la modă, deși, într-un fel, Werther a deschis drum curentului care ne bântuie și acum.
Așa este. Iar în ce privește moda de care ați pomenit, ei bine, știți ca și mine că a existat chiar un costum al Werther.
Da.
Pantofi, pantaloni și vestă galbenă, frac albastru, iar femeile, panglici roz. Tinerii, mai cu seamă, s-au supus cu frenezie acestei mode.
În Werther eu am vrut să întruchipez, de fapt, sensibilitatea la absolut. Da, 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 da. De altfel, numeroși critici mi-au acceptat acest punct de vedere.
Știu, știu, domnule Goethe. Așa îl văd și eu pe Werther, personificând ipostaza absolută a sensibilității. După cum în Prometeu ați vrut și ați izbutit cu măestrie să întruchipați absolutul forței creatoare, iar în Mahomed pe cel al acțiunii eroice.
Asemenea vederi mă bucură. Îmi dau sentimentul că crezul meu artistic și-a găsit împlinire. Nu mi-a fost lesne deloc, dragul meu Eckermann. Deloc.
Aveți însă mulțumirea lucrului desăvârșit. Iar în ce privește suferințele tânărului nostru, Werther, știți că până și Napoleon l-a purtat cu sine în tot timpul campaniei din Egipt. la atâția ani după apariție.
Oh, da. Îmi amintesc ca astăzi dialogul înfiripat atunci. Ne aflam la Erfurt, nu departe de Weimar, într-un început de octombrie al anului 1808. Și mi-a spus învingătorul de la Iena, umplându-mă de fală:
ești un om mare, domnule Goethe. L-am citit pe Werther, așa cum puțini au făcut-o. Ba chiar m-aș putea lăuda că l-am studiat în profunzime. Să știi că m-a însoțit în Egipt, unde l-am citit de 7 ore.
Oh.
Ce vârstă ai, domnule de Goethe?
60 de ani.
Ei, drage, dar știu că te ții bine.
De Goethe, așa-mi pronunța numele.
Domnule Goethe, ați trăit, ați iubit și ați pătimit foarte mult. Asta a fost. Poate că de aceea unii, fie din pură intuiție, fie dintr-o bună cunoaștere a vieții dumneavoastră, v-au identificat până la suprapunere cu eroul cărții, cu acel tânăr sortit nefericirii.
Poate, dar vezi dumneata, nu numai pe mine au încercat mulți, chiar foarte mulți, să mă substituie lui Werther. Am aflat că încă de multă vreme și pe Charlotte Kestner o identifică lumea cu Lotte.
Întocmai. Pentru nu puțini, ea este una și aceeași cu mult îndrăgita eroina romanului, cu frumoasa și angelica Lotte.
Doamna consiliera Ulic, Charlotte Kestner, văduvă născută Buf la 11 ianuarie 1753 în Wetzlar. Oh. Vă rog foarte mult să-mi iertați dacă întrebarea mea pare o curiozitate vulgară și ne la locul ei. Nu sunt la urma urmei decât un foarte umil slujbaș al acestui hotel cu nume bun, ce-i drept, din Weimar. Un biet om de rând care dintotdeauna însă a îndrăgit literatura. Mă numesc Mager și, de nu vă sună prea pretențios, sunt factotumul hotelului, mâna dreaptă a patroanei, doamna Elmenreich.
Am înțeles, domnule Mager. Ești un om de treabă și n-are de ce mă supăra curiozitatea dumitare. Nevinovată, de altfel. Dar am vrea atât eu cât și fiica mea, ba chiar și Clerhen, camerista, să ne arăți camerele în care urmează să ne odihnim. Drumul a fost din calea afară, de istovitor, crede-ne.
Numai decât, doamna consiliera Ulic, numai decât. Dar vă rog din suflet să-mi înțelegeți uimirea. Mai mult chiar bucuria care m-a năpădit când am văzut cele scrise de dumneavoastră în registru.
Ei bine, da, sunt Charlotte Kestner, văduva consilierului Ulic Kestner.
Ce minunăție! Ce fericire, doamna consiliera Ulic! Mi-a fost deci hrăzit să văd cu ochii mei pe Lotte a lui Werther.
Așa este. Da, să ne retragem pe mâine, domnule Mager.
Deci, întâmplare vrednică de a fi scrisă. Poate nu cântăriți cât se cuvine tot ce tulbură acum un suflet sensibil și dintotdeauna îndrăgostit de literatură ca al meu.
Tulburarea dumitale mă înduioșează și o prețuiesc, domnule Mager, crede-mă.
Dacă ar ști, doamna consiliera Ulic, toată dragostea și venerația pe care o port, ca să zic așa, din copilărie marelui Goethe și dacă ați ști ce mândru sunt că, în calitate de cetățean al Weimarului, pot spune despre acest om sublim că este al nostru. Dacă ați ști ce înseamnă pentru inima mea suferințele tânărului Werther, mai ales...
Îți mulțumesc, domnule Mager. Să știi însă că nu ești primul căruia trebuie să-i spun și o repet mereu de 44 de ani încoace, că totuși confunzi ființa tânără care am fost cândva cu eroina acelei cărțulii de care se vorbește atâta. De exemplu, oricine poate vedea că eu am ochi albaștri, în timp ce Lotte a lui Werther îi are negri.
Licență poetică.
E, poate, da. Eu nu uit. Îmi aduc aminte că am discutat cu soțul meu despre nepotrivirea aceasta în ziua în care Goethe ne-a trimis un exemplar din carte. Hans,
da?
Ce spui? E nebun de-a binelea prietenul nostru. Nu bași de seamă ce și-a îngăduit domnul nostru Goethe? să ticluiască o povestire despre noi.
A pus în carte pe toți trei, fără sfială.
Și cu toate astea, logodnicii suntem noi, dragă Hans. Noi!
Totuși,
înțelegi?
Ascultă, scumpa mea. Ascultă aici puțin ce spune Werther la un moment dat. Ascultă. Nu mă înșel, citesc în ochii ei negri că se interesează sincer de mine și de soarta mea. Ce spui de asta?
Da, privește-mă, Hans! Am avut eu vreodată ochii negri? Ai mei sunt albaștri ca azurul cerului.
Oricum e vorba de ochii tăi.
Nu de ai mei. Cel mult de a lui Dörtelbrand. Da, a ei. Îmi amintesc acum că într-o zi Goethe mi-a destăinuit că fica procurorului Brandt are ochi ca cireșele negre sau ca murele.
Încetează, Charlotte, încetează, te rog. Și apoi știi foarte bine că vorbele mele nu ascund nicio dojană, nu?
Și totuși, dragul meu Hans, nu cred ca eu să fi fost în plăsmuirea eroinei sale singura icoană. Au mai fost, fără îndoială, și altele. De exemplu, Maximilian de la Roche, fecioara din pitorescul Cătuntal, tot cu ochi negri. Am aflat asta dintr-o schiță de portret ce se cuprinde într-una din scrisorile pe care ni le-a trimis prietenul nostru după ce a părăsit Wetzlarul. Uite spre pildă pasajul ăsta.
Da.
Dai o clipă, da. O clipă, te rog. Am găsit. Cât de mult mă urmărește făptura ei. Îmi umple tot sufletul, fie că sunt treaz, fie că visez. Când închid ochii, atunci ochii ei, cei negri, sunt aici, sub fruntea mea, unde se adună vederea lăuntrică. Vezi?
Ei, nefericitul. Copleșitoare, cred că a fost emoția când s-a hotărât să ne trimită cartea.
Mai ții minte? Ne-a vestit printr-o scrisoare. Dacă nu mă înșel, era prin iunie.
Cum să nu-mi amintesc? Știu exact și ce scria, ce anume scria. Peste puțin vă voi trimite un prieten care îmi seamănă mult. Nădăjduiesc că îl veți primi bine. Se numește Werther.
Tocmai. Uite că ni l-a trimis.
Mă rog, să știi însă că ceea ce mă supără poate mai tare decât orice este istoria aceea cu pistoalele.
Ce istorie?
Cum ai uitat?
Nu știu.
Pistoalele pe care Ierusalem, secretarul de ambasadă și prietenul lui Werther, a venit să le împrumute de la mine. Unde mai pui că știe toată lumea?
Nu te mai necăji, Hans. Nu te mai necăji.
Bine, draga mea, bine. O să încerc să-ți dau ascultare. Acum însă, du-te și te culc. Hai, du-te, e târziu. Eu mai am puțin de lucru. Noapte bună, scumpă Lot. Și nu-ți face niciun fel de griji. Nu mă frământ. Îți cunosc mult prea bine statornicia și neprihana sufletului. Mi-e tare milă însă de sărmanul nostru prieten. Noapte bună, Lotte.
Asemenea, Hans. Noapte bună.
Noapte bună. Werther, Werther. Bietul de tine. Groaznic chin. Mi-am dat și mai limpede seama acum, citindu-te, în ce iad ți se zvârcolește sufletul. Eu știu că sunt mereu cu voi împreună. Sunt în inima Lotei, fără să te jignesc pe tine. Am în această inimă locul al doilea și vreau și trebuie să mi-l păstrez. Aș înnebuni dacă m-ar uita. Albert, în mintea mea e un infern. Rămâi cu bine, Albert. Rămâi cu bine, Lotei. Sau poftim mai departe. Nu înțeleg câteodată cum poate Lotte să iubească pe altul. Cum are dreptul să iubească pe altul când eu o iubesc atât de adânc, atât de deplin. Și nu cunosc, nu știu, nu am altceva decât pe ea.
Văd că v-am răscolit cu sporovoiala mea amintirile. Ați căzut pe gânduri, mă iertați. Dar ca să revin la cele ce vorbeam mai înainte, aș vrea să vă spun că și de n-ați fi până la ultimul amănunt Lotte a lui Werther. Sunteți însă leit Lotte a lui Goethe.
Bine. Nu vreau să mă împotrivesc credinței dumitale, dar acum ascult că am trecut timpul și am vrea să ne retragem în camerele noastre.
Vă rog să mă iertați din tot sufletul, vă rog. Dar mai frământ o întrebare. Din cei 44 de ani care s-au scurs de la ravagile, cum s-a spus, știți și dumneavoastră, stârnite de apariția suferințelor tânărului Werther, parcă atât am înțeles că au trecut 44.
Da, da, da.
Doamna consilieră Ulic, nu l-a mai revăzut pe Marele Goethe?
Nu, deloc.
Emoționant. Emoționant. Doamna consilieră a venit acum la Weimar ca să...
Ca să o văd pe sora mea, pe doamna Riedel, al cărei soț este consilier la curtea de apel. Îmi pare însă foarte rău, foarte rău că nu mi-a mai fost dat să-l întâlnesc la Weimar, oraș care m-a ademenit într-un chip deosebit prin renumele său, prin aura sa de cultură. Îmi pare rău că nu mi-a mai fost dat să-i întâlnesc pe oameni de vază care s-au stins, ca de pildă poeții Wieland, Herder, Schiller,
cu care domnul Goethe a fost atât de bun prieten. O să o caut însă pe doamna Schiller și pe doamna Schopenhauer.
Mulțumesc.
Dar acum încă un cuvințel, doamna consilieră Ulic. Doar unul singur, cel din urmă, vă jur. Înțelegeți, cred că atunci când cineva se găsește pe neașteptat în fața modelului, când are norocul să ajungă chiar la sursă, vrea să afle cât mai mult. Fiți bună și spuneți-mi dacă scena aceea între ei, convorbirea dinainte de plecarea lui Werther, în care era vorba de moartea mamei și de despărțirea veșnică, se întemeiază cumva pe realitate?
Da și nu. Poate că da, domnule Mac. Ori de câte ori mă plimb la lumina lunii, mă gândesc la morții mei, copleșită de sentimentul pieirii și al viitorului. Vom tăinui mereu. Dar oare, Werther, ne vom mai întâlni? Ce crezi? Ce spui?
Ne vom vedea din nou, Lotte. Ne vom revedea și aici și dincolo.
Chipul mamei plutește necontenit în preajma mea. Și mă uit la cer cu o lacrimă de dor în ochi și mă gândesc ce bine ar fi dacă și ea ar putea să se uită o clipă în jos și să vadă cum îmi țin cuvântul pe care l-am dat în ceasul morții. Să fiu mama copiilor ei. Oh, Albert, știi doar cât de mult am iubit-o.
Prea multe tulburi, draga mea Lotte, peste măsură.
Știu, Albert, știu că nu uiți serile în care stăteam împreună la măsuța cea rotundă, când tata era plecat la drum, iar copiii trimiși la culcare. De multe ori aveai la tine o carte bună și totuși atât de rar îți venea să citești din ea. Nu prețuia oare mai mult decât orice să stai de vorbă cu ființa aceea minunată?
Lotte, Lotte,
dacă ai fi cunoscut-o, merita să o cunoască un om ca dumneata. Și a trebuit să moară în floarea vârstei. Albert.
Da.
Tu erai în odaie. Auzind zgomot de pași, a întrebat cine e și te-a strigat. Apoi s-a uitat la tine și la mine cu o privire plină de mulțumire și de încredere, fiindcă vedea că suntem fericiți. Că vom fi fericiți împreună.
Suntem și vom fi.
Iar femeia asta, Werther, a trebuit să moară. Hai să plecăm. E vremea.
Ne vom revedea. Ne vom regăsi. Ne vom recunoaște printre toate celelalte făpturi. Eu plec. Plec bucuros. Și totuși, dacă spune că plec pentru totdeauna, nu mă ține de cuvânt. Rămâi cu bine, Lotte. Rămâi cu bine, Albert. Ne vom revedea. Tulbur când urmă prind în năvodul lor. Oare avea vor ele puterea vreodată să mă împingă spre fapta neînfrânată de cuget ce se cheamă sinucidere? Despre noima sau nenoima ei discutam de ună zi și cu Albert. Da, în ziua în care, cerându-i cu împrumut pistoalele, fiindcă voiam să fiu mai stăpân pe mine într-o preumblare prin munți, am apăsat țeava unuia pe frunte.
Ce faci, dragul meu?
Doar nu-i încărcat, fii pe pace.
Bine, dar chiar dacă nu-i, de ce faci asta? Nu înțeleg cum poate fi un om atât de nerod să se împuște. Chiar și gândul ăsta mă scârbește.
De ce vă grăbiți voi, oamenii, să spuneți imediat despre un lucru că e nebunesc sau înțelept, bun sau rău?
Dar trebuie să recunoști că anumite fapte rămân imorale, oricare le-ar fi temeiul.
Totuși găsesc că pot exista și excepții.
Un om târât de pasiunile lui își pierde mintea și trebuie privit ca un om beat, ori ca un nebun.
Oh, voi, oamenii cu minți, beție, nebunie, sunteți așa de liniștiți, așa de imparțiali, voi, oamenii morali, și mustrați pe bețiv, urgisiți pe nebun, treceți pe lângă ei și mulțumiți ca fariseul că nu v-a făcut și pe voi ca pe unul dintre aceștia.
Sinuciderea nu poate fi privită decât ca o slăbiciune.
Numește asta slăbiciune? Oh, nu, nu te lăsa ademenit de aparențe. Am fost învinuit de multe ori că felul meu de a combina lucrurile cam seamănă a palavre. Să vedem dacă nu putem să ne reprezentăm în alt chip ceea ce simte omul care se hotărăște să arunce povara de altminteri plăcută a vieții. Firea omenească și are limitele ei. Ea poate suporta bucurie, suferință, dureri până la un anumit punct și piere de îndată ce punctul acela a fost depășit. Prin urmare, aici nu e vorba dacă cineva e tare sau slab, ci dacă poate suporta ori nu greutatea suferinței lui morale sau fizice. A spune că omul care își curmă viața singur e laș, mi se pare tot atât de ciudat ca a spune că e laș cel care moare de niște friguri primejdioase.
Dar cum poți gândi astfel, Werther? E paradoxal. Cât se poate de paradoxal, Werther, dragă.
Nu, nu chiar. Nu chiar. Consideră-l pe om în mărginirea lui, cu impresiile care îl influențează, cu ideile care îi se statornicesc în minte. Și observă cum deodată o pasiune covârșitoare îi răpește cu desăvârșire liniștea gândurilor și îl copleșește. În zadar, omul rațional și calm nu ia în seamă starea de spirit a nenorocitului. În zadar caută să-l îmbărbăteze. Tot așa, un om sănătos care stă lângă patul unui bolnav nu poate da acestuia nicio picătură din forțele lui.
Cântărești lucrurile cam prea mare. Faci teorie.
E bine, adu-ți aminte de fata aceea tânără, Christel von Lemberg, parcă se numea, care s-a înnecat, care și-a luat viața pentru că a părăsit-o iubitul. Crezi că e de învinuit? De condamnat? Dacă ar fi așteptat, poate, dacă ar mai fi lăsat timpul să lucreze.
Bine, dar era totuși o fată naivă, o fată neștiutoare, sărmana de ea.
Dragul meu, Eckermann.
Da, domnule Goethe, și cu toate că oglinda fidelă a timpurilor acelora o poți lesne găsi în frumoasa dumneavoastră carte Poezie și adevăr în cele trei părți apărute până acum, mult mai tare vă iubesc de stăinuirile făcute cu viu graj.
Îți mulțumesc, prietene dragă, îți mulțumesc. Și fiindcă astăzi sunt, ca să zicem așa, în dispoziție werteriană, mă simt înclinat să-ți depăn iarăși, în parte,
firul acelei istorii adevărate. Deși în clipa de față, în ce te privește, știu, dragul meu Eckermann, că ești cufundat, și sunt recunoscător, crede-mă, în lectura părții a doua din Faust.
Noaptea Valpurgii clasică, da, pe care mi-ați dat-o să o citesc încă sub forme de schiț. Asta nu mă împiedică nici de cum să retrăiesc alături de dumneavoastră suferințele de odinioară ale foarte tânărului și nefericitului Werther.
Mă revăd și acum călător pe drumul ce leagă Coblențul de Maiența, după ce zdrobit sufletește am părăsit orașul Wetzlar, punând capăt amarnicii mele iubiri pentru Charlotte Buff, pe atunci logodnica bunului meu prieten Albert Kestner. Și mi s-au oprit pașii în pragul casei unei familii prietene, familia La Roche.
Iar deloc fericitul Goethe, îngăduit alias Werther, a încercat să o dea uitării pe Lotte, adâncindu-și privirile în ochii negri ai numai puțin frumoasei Maximilien de La Roche, căsătorită cu bancherul francurtez Peter Brentano, mult mai vârstnic decât ea.
Platonică și fugară legătură. O, da, mult mai fugară chiar decât dragostea nutrită într-un începuturile tinereții mele pentru Frederica Brion, ingenua fiică a pastorului din Sesenheim.
Se pare că Frederica a suportat greu despărțirea și amărăciunea neîmplinirii visului ei de iubire.
Așa se pare. Ei, vezi, dumneata, de multe ori a nevoie poți pătrunde în tainițele sufletului omenesc. În ce o privește însă pe Lotte a lui Werther, ți-aș putea spune că, așa după cum un sculptor plămădește o Venus din mai multe femei frumoase, tot astfel și eu mi-am luat îngăduința să o plăsmuiesc pe ea din contopirea câtorva fete minunate într-o imagine unică. Totuși una singură a precumpănit.
Dar trăsăturile de principale ale celei prea îndrăgite de Werther au fost neîndoielnic luate de la cea mai iubită care ați fost dumneavoastră, doamna Charlotte Kestner. N-au decât să trâncănească unii tot întrebându-se dacă Lotte a lui Werther are un singur model sau mai multe. Lotte a tânărului Goethe, stimată doamnă, este în orice caz una singură.
Oh, mi-ați mai spus-o, domnule profesor Rimmer, și vă mulțumesc. Oricum, vă prețuiesc foarte mult pentru activitatea rotnică și aleasă pe care o duceți ca secretar al excelenței sale, domnului consilier intim Goethe, ca filolog și istoric literar, ca sincer colaborator și admirator al maestrului.
Da, al maestrului, al mult prețuitului nostru maestru.
Cine ar fi crezut? Avea 23 de ani când l-am cunoscut la Wetzlar. Își încheiase studiile de drept și lucra la tribunalul din localitate.
Da.
Zic, cine ar fi crezut că tânărul acela, nu foarte sârguincios la slujbă, dar înzestrat cu un spirit scânteietor, spiritual și vesel, cea mai vioaie și scânteietoare minte, de neasemuit cu acelorlalți, avea să ajungă omul de geniu Goethe.
Oh, doamnă dragă, nici nu vă închipuiți cât de mult vă invidiez pentru fericirea de a fi cunoscut în primii săi ani de glorie și, iertați-mă, de a fi împlinit, chiar și fără voie, să zicem, o nobilă menire.
Aceea de muză? Dacă vreți, domnule Rimmer, dacă vreți. Într-o asemenea măsură am îndeplinit, desigur, un rol. Rămân însă la părerea că motivul hotărător care a declanșat scrierea atât de răsunător lui Werther a fost moartea prin sinucidere a bunului său prieten și coleg, Ierusalem.
Tânărul și prea romanticul secretar de legație din Brunswick, îndrăgostit de soția unui bun prieten al său.
Da, bietu. Iubire nefericită l-a prăvărit în lumea neființei.
Da, și o sumă de neplăceri pe care avusese a îndura în cercurile aristocratice.
A fost, de fapt, scânteia din care s-a născut romanul. Scânteia care s-a topit datorită unor uimitoare asemănări în viața însăși a creatorului cărții.
Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. De altfel, îmi amintesc perfect că în Poezie și adevăr, prietenul nostru Goethe mărturisea cât de tare îl zguduise tragicul sfârșit al lui Ierusalem, cu atât mai mult cu cât el însuși traversa pe atunci stări pasionale mistuitoare.
Asta și făcut ca opera zămițlită să poarte pecetea unei înflăcărări care ștergea hotarele dintre poezie și realitate. Cine este, vă rog?
Doamna consilieră Aulic, o domnișoară dorește neapărat să vă vorbească. Să vă vadă câteva clipe, doamne.
Să poftească. Omagile mele, doamnă consilier, mă numesc Adele Schopenhauer. Sora filozofului? Întocmai. Ia loc, ia loc, te rog. Mulțumesc. Ce faci, domnule Rimăr? Te pregătești să ne părăsești? Nu, te rog. Te-aș ruga să mai stai.
Vă mulțumesc, doamnă, pentru bunăvoință.
Iar eu vă sunt nespus de recunoscătoare, doamnă consilier, pentru fericirea pe care mi-o prilejuiți de a sta de vorbă. De fapt, vă mulțumește pentru asta nu numai neînsemnata mea persoană, ci prin mine tot cercul nostru literar. Vestea sosirii dumneavoastră la Weimar ne-a înaripat cum nici nu vă puteți închipui. Îmi permiteți să vă dăruiesc câteva modeste flori, câteva petuni și încă o foarte umilă ofrandă. Un decupaj de siluete lucrat din hârtie neagră, lucioasă, lipite pe carton alb, închipuind un grup, chiar cercul nostru literar.
Oh, cât este de drăguț! Și cu câtă măiestrită migală sunt realizate siluetele. Dintotdeauna mi-a plăcut arta de a decupa siluete, ori de a le admira pe cele făcute de alții.
O artă pe care domnul Goethe o gustă și acum de plin.
În privința aceasta, eu am avut drept exemplu strălucit de mică pe mama mea. Până și domnul consilier intim privea cu încântare la siluetele pe care ea le realiza cu mult har.
Goethe?
Da, da, domnul Goethe. Domnia sa, de altfel, în genere, admiră iscusința de orice fel, îndemânarea mâinilor omenești. Nu-l cunoști cu adevărat dacă nu-i știi și latura aceasta.
Ai dreptate, domnișoare. Eu pot spune că îl cunosc sub acest aspect și văd acum cu bucurie că a rămas tot vechiul meu prieten. Vreau să spun, tot atât de tânăr. Pe vremuri, la Wetzlar, îi plăceau broderiile mele din mătase colorată și de multe ori mi-a dat o mână de ajutor la schițe. Mi-aduc aminte, între altele, de un templu al iubirii niciodată terminat. Nu s-a ocupat mult de lucrarea asta.
Chiar și în suferințele tânărului Werther, vă amintiți, cred? Cei trei tineri, adică logodnicii Kestner și Werther, îndrăgesc mult siluetele. Werther își făcuse chiar una care o închipuia pe...
pe mine. Adică pe Lotte. La Wetzlar a avut într-adevăr o siluetă care mă reprezenta și care îi fusese dăruită de Hans, de soțul meu. De atunci datează pasiunea lui pentru felul acesta de artă. Aș fi curioasă să știu dacă o mai păstrează.
Un amănunt pe care acum nu vi l-aș putea adeveri, doamnă. Ar fi foarte interesant de știu dacă relicva se mai află la el. Într-un moment potrivit o să-l întreb.
Știm însă că în carte Werther i-o lasă iubitei drept amintire după moartea sa. Siluetă scumpă, scrie sărmanul îndrăgostit. Să dau înapoi, Lotte, și te rog să o păstrezi cu cinste. De mii și mii de ori o sărutam când plecam sau când mă întorceam acasă.
Dar nu la fel a procedat însă Werther cu Panglica Roz.
Oh, cu darul pe care l-am oferit de ziua nașterii sale. Da, Werther n-a vrut să fie îngropat cu acel curat semn al prieteniei. Îl dăruisem împreună cu un prețios Homer, ediție Wettstein, pe care o prețuia nespus. Mi-amintesc cu multă limpezime ce scria Werther cu acest prilej. Mici daruri ale prieteniei de o mie de ori mai scumpe decât toate acele daruri orbitoare, înjositoare pentru noi prin vanitatea celui ce ni l-a făcut.
romanțios, doamnele mele. Cât se poate de romanțios. Și firește, foarte potrivit cu începuturile sale literare.
Coincide întru totul cu atât de răsunătoarea perioada Sturm und Drang, acea voită smulgere a literelor germane de sub influența franceză, multă vreme foarte puternică.
E perioadă care a înrăurit pe foarte mulți scriitori ai timpului.
Da. Dintre care ultimul și cel mai strălucit reprezentant a fost chiar Schiller, bunul prieten al titanului nostru. Se vedeau aproape zilnic și întotdeauna aveau ce discuta. Îmi amintesc puternica emoția lui Goethe când prietenul Schiller... Ce păcat că s-a stins din viață încă atât de tânăr. S-a instalat definitiv la Weimar.
Bătrânul nostru Weimar, prea scump prieten.
Un an înainte de încheierea veacului.
Așadar, cel mai prețuit confrate, prea plinul de har, Friedrich Schiller, se stabilește la Weimar. Spuneai, și așa este, că ne pregătim să întâmpinăm veacul cel nou. Firește, de vreme ce suntem în 1799, an care înseamnă totodată și desăvârșirea izbutitei tale trilogii Wallenstein, cea mai viguroasă creație a ta de până acum, dragul meu.
Ești mărinimos cu mine în aprecieri. Oricum, nici eu nu pot spune că aș avea vreun temei de nemulțumire. Am dovedit în lucrarea aceasta mai multă demnitate și coeziune decât în lucrările mele de început, atât de marcate de pe cetea Sturmul Drangului.
Sunt întru totul de părerea ta, Friedrich, întru totul. Și eu i-am suferit la vremea dată în râurirea. Doar știi prea bine că sub imperiul acestui curent am scris câteva drame clădite pe tema libertății și un roman sentimental.
Da, dramele Mahomet, Goethe von Berlichingen, Satiros, Prometeo, Clavigo, dar da, mai cu seamă, Werther.
Scris la temperatura unor trăiri intime incandescente.
Și de aceea oarecum încărcat emoțional și cu destul de multe fraze exclamative, din păcat.
Dacă vrei... Este romanul omului care moare fiindcă iubește.
Așa cum, tot fiindcă iubește, cade pradă morții tulburătoarea Mignon, frumoasa italiancă din Wilhelm Meister, atât de izbutitul tău Bildungsroman, carte a devenirii unei personalități. Am dreptate?
Sigur.
Werther însă, și țin să ți-o spun, chiar dacă nu ești întru totul de părerea mea, mai trăiește o dramă, oarecum ascunsă și poate mai puțin mărturisită. Drama tânărului bogat, sufletește, generos, care, prin funcția lui socială, cea de la ambasadă, este nevoit să facă față unor îndatoriri mondene ce îi repugnă profund.
Observația răspunde pe deplin adevărului și intențiilor de la care am plecat realmente.
Și astfel, eroul descoperă societatea contemporană cu tarele ei adânci și cu absurdele ei neîngăduinți. Ai romanul la îndemână?
Da.
Da, uite-l aici, pe raftul al doilea. Da. Așa, stai puțin. Uite. Și ce strălucitoare mizerie, ce plictiseală printre oamenii uricioși pe care îi întâlnești aici. Goana după măriri. Fiecare stă la pândă să treacă măcar cu un pas înaintea celorlalți. Cele mai penibile și mai jalnice pasiuni, fără nicio perdea. Ceea ce mă necăjește mai mult sunt funestele moravuri burgheze. Știu, tot așa de bine ca oricare altul, ce trebuincioasă este deosebirea dintre clasele sociale și câte foloase mi-aduce și mie această deosebire. Dar nu înțeleg ca ea să-mi stea în cale acolo unde aș putea să gust și eu puțină bucurie, o umbră de fericire pe acest pământ. Sau puțin mai departe. Așa, aici. Ce oameni sunt și aceia al căror suflet se întemeiază pe protocol, ale căror vorbe și fapte n-au drept scop timp de ani de zile decât să ajungă cu un scaun mai aproape de fruntea mesii.
Și atunci îmi dai dreptate, cred, când simt nevoia să proslăvesc, așa cum și în trecut, tot în Werther, de pildă, am făcut-o, viața simplă, întemeiată pe o trudă cinstită, aducătoare de bucurii simple, curate.
Da, se înțelege, se înțelege. În sensul acesta îți mărturisesc că mi-a plăcut tare mult un alt pasaj din același Werther, în care cu atâta pricepere știi să încununezi cu o aură de proaspătă lumină cotidianul existenței omului din popor. Îți amintești? Dă-mi voie, dragul meu. Ce bine îmi pare că inima mea poate simți plăcerea simplă și nevinovată a omului care își pune pe masă o căpățână de varză culeasă de el singur și care în clipa aceea se bucură nu numai de varză, ci și de toate zilele bune, de dimineața frumoasă în care a semănat-o, de serile blânde în care a udat-o și în care era drag să o vadă cum crește.
Și pe aceeași pagină știu că se mai află câteva rânduri în care anume scoteam în lumină pentru și întru binele firilor șubre de nestatornice prețul iubirii de țară care naripează sufletul omului simplu din popor puternic legat de glia sa. Spune-mi, ai găsit pasajul la care mă refer?
Sigur că da. Este într-adevăr grăitor, mi-amintesc bine. Așa și cel mai nestatornic hoinar tânjește după patria lui și găsește în coliba lui, la pieptul soției sale, în mijlocul copiilor lui și în munca lui pentru ei, bucuria pe care a căutat-o zadarnic în lumea largă.
Ei, dragă prietene, erai încă nevârstnic când cărticica mea, iscătoare de atâtea învolburări, a văzut lumina zilei. Tot ce știi despre ea și despre zgomotul pe care l-a stârnit, ai aflat, cum și firesc este, abia mai apoi. Efectul cărții mele a fost, după cum bine știi, mare, ba chiar uriaș. Pentru că, așa după cum nu este nevoie decât de o bucățică de iască pentru a face să se aprindă o încărcătură mare de pulbere, tot astfel explozia provocată în public de opera mea a fost deosebit de puternică, deoarece tineretul vremii se minase singur. Năzuințe exagerate, pasiuni neîmplinite.
Iar scrisoarea hazliu intitulată Bucuriile tânărului Werther, semnată de Nicolae, a dat oamenilor prilejul să glumească.
Iar eu, spre tăcuta și firească mea zbunare, m-am și grăbit să compun o poezioară satirică, Nicolai la mormântul lui Werther, dar nu am făcut-o cunoscută. În schimb, plăcerea de a turna totul în formă dramatică s-a trezit din nou cu acest prilej și am scris un dialog satiric dintre Lotte și Werther.
Spune-mi, te rog, ce te-a săcâit mai mult în toată atmosfera aceea gălăgioasă creată în jurul lui Werther?
Curiozitatea nesecată a publicului pentru autenticitate,
da.
Dorința lui de a ști ce anume este luat din viață ca atare.
Poate că destinul tragic al lui Ierusalem, realitate ce nu mai putea fi tăgăduită și care tulburase atâta lume, a provocat pasiunea căutării detaliilor veridice. Fiecare se întreba cum defusese cu putință gestul nenorocitului. Iar când s-a aflat că este vorba de o iubire nefericită și de mici neplăceri ce avusese a suferi în anumite cercuri aristocratice, întregul tineret s-a simțit răscolit, fiecare voind să cunoască faptele cât mai exact.
Așa e.
Și a introdus, desigur, în plămada tristului episod Ierusalem, crâmpeie din propriile suferinți, care se și asemănau până la înfrățire cu cele ale secretarului din Brunswick.
Ceea ce a dat romanului un plus de adevăr, dragă Friedrich, nu ți se pare?
Da, fără îndoială. Dar spune-mi, te rog, nu v-ați mai văzut niciodată? Niciodată tu și Charlotte?
Niciodată.
Cine știe dacă viața nu va hotărî într-o zi ca eroii cărții care a făcut atâta vâlvă să-și strângă într-un gest de curată și prietenească duioșie mâna? Cine știe?
Nu mai dorești puțin ceai, fiule? Dar ia să văd ce răvaș mi-ai adus aici. Privirea misterioasă îmi stârnește și mai tare curiozitatea. Ia. Ah, ia te uită. Câteva rânduri de la Charlotte Kestner. Știam că a sosit de câtva timp în Weimar. Scump și venerat prieten, am venit la Weimar împreună cu fiica mea spre a face o vizită surorii mele, doamna consilier Riedel. Aș fi fericită să vă pot prezenta pe fiica mea și să pot revedea, după trecerea anilor, un chip care a căpătat în ochii întregii lumi un atât de mare preț. Bine, fiule, bine, voi vedea. De obicei, însă, revederile de acest soi sunt destul de penibile. Știu și eu.
Stimată prietenă, dacă diseară vreți să vă folosiți de loja mea, trăsura va veni să vă ia. Nu aveți nevoie de bilete, slujitorul meu vă va conduce. Iertați-mă că nu vin și eu și că nu m-am arătat încă până acum, deși am fost de multe ori cu gândul alături de dumneavoastră. Vă doresc din suflet numai bine, Goethe. 9 octombrie 1816.
Pelote în loje, da, uite singură. Pelote
Maestru i-a oferit în seara aceasta loja.
Dar e roche albă. E
încă frumoasă. Foarte frumoasă.
Doamnă, vă conduc la trăsură.
Îți mulțumesc, Carl. Mi-a plăcut mult spectacolul. A fost foarte frumos. Transmite mulțumirile mele, te rog, excelenței sale, domnului Goethe, pentru odihnitoarea seară pe care am petrecut-o aici.
Și dacă mă îngăduiți, poate și pentru simpatia cu care a simțit, cred, v-a întâmpinat publicul.
Oh, da. Am înțeles prea bine că domnul consilier, că marele Goethe a vrut să-mi ofere ca o apoteoză, un simțământ ales față de care nu pot fi decât recunoscătoare, Carl. Te rog încă o dată să te faci solul gratitudinii mele.
Am înțeles prea bine, doamnă Kestner.
Oh, ce surpriză! Oh, ești aici, dragă prietene. Câtă cinste și ce bucurie, Goethe, drag.
Același lucru ți-l pot spune din parte, Charlotte. Anii au trecut, iar noi peste ei. Sau ei peste noi. În fața timpului rămânem neputincioși. Și acum rămâi cu bine, Lotte.
Pace bătrâneții noastre, Werther.
Ați ascultat biografia unei capodopere, Suferințele tânărului Werther, scenariu radiofonic de Elza Grozea. Distribuția a fost următoarea: Goethe, Ion Marinescu; Lotte, Gina Patrichi; Riemer, Mircea Albulescu; Eckermann, Constantin Brezeanu; Adel Schopenhauer, Adina Popescu; Werther, George Oancea; Albert, Sorin Gheorghiu; Napoleon, Mihai Dobre; Kestner, Corrado Negreanu; Megger, Ion Pavlescu. În alte roluri, Iulian Marinescu, Dina Protopopescu, Olimpia Andreevici, Mircea Medianu, Constantin Botez. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.